Já, það reyfist við fyrir mér svona ýmislegt frá því ég var krakki. Þegar maður fyrir að hugsa svona og þar með það að það var einu sinni drengur sem var í vikutíma hjá okkur á vetralagi, sonur vetramannsins sem var þennan vetur.
Já.
Og við vorum oft svona að kveðast á og vita hvað kynni meira og þá fór hann með þetta hérna og spurði mig hvort ég kynni þetta. Því hún hafla gamla verði nú nýtt búin að kenna sér það.
Já.
Og þetta, það var nú svona. Mús og lús bjuggu í einni holu. Músin fór að gera graut, músin brenndi lús á einu fæti. Lúsin stökk upp og hristi sig og sagði, þetta eru meiri húsræðilæti.
Já.